Frøken Aurelias uheldige kæreste af Mark Twain, oversat af Bering Lisberg, 1905, indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, december 2015. Nedenstående er kommet til min kundskab gennem et brev fra en ung dame, der bor i den smukke by San Jose. Hun er mig ganske ubekendt, og jeg ved ikke andet om hende, end at hun hedder Aurelia Maria. Således underskrev hun sig i alt fald i brevet. Men det er meget muligt, at det er et opdigtet navn. Det kan nu være ligegyldigt. Men den stakkels pige er fortvivlelsen nær. Hun er blevet ramt af den ene ulykke efter den anden, og uforstandige venners, samt de hærdige fjenders indbyrdes modsigende råd, har i den grad forvirret hende, at hun ikke ved, hvad kurs hun skal styre for at komme klar af de mangfoldige skær, som livets storme har kastet hende ind imellem. I sin fortvivlede stilling henvender hun sig nu til mig, og med en veltalenhed, som må røre hjertet på selv en statue, bønfalder hun mig om hjælp og råd. Men lad mig fortælle hendes sørgelige livshistorie. Da hun var 16 år gammel, traf hun en ung mand fra New Jersey, ved navn Williamson Breckinridge Carruthers, som var en 6 år ældre end hun. At se ham og elske ham var for hende et, og hun elskede ham med en varmt følende kvindes fulde hengivenhed. De blev forlovede. Slægt og venner hilste med glæde deres forening. Og for en tid syntes det, som om deres livsbane, i en grad som det ellers kun sjældent falder i menneskers lod, skulle holdes fri for sorgens skygge. Men lykkens flodbølge havde alt nået sit højdepunkt, og begyndte nu at ebbe ud. Vor unge ven Carruthers fik børnekopper i en voldsom grad. Da han var kommet sig igen af sin sygdom, var hans fagre åsyn så fuldt af småhuller som et rive jern på indersiden, og dets farverhed forsvundet for evigt. Aurelias første tanke var at slå op, men medfølelse for hendes stakkels kæreste bragte hende til forløb i at udsætte brylluppet til efteråret, og sætte ham på prøve så længe. Men hvad sker der? Dagen før brylluppet går Breckinridge hen og dumper ned i et hul på marken og brækker det ene ben. Han havde været så optaget af at stige efter en luftballons lette flugt gennem rummet, at han ikke havde den ringeste anelse om hullet, før han lå i det. Benet måtte sættes af over knæet. Aurelia følte sig atter et øjeblik fristet til at gøre det forbi, men kærligheden vandt sejr igen. Hun udsatte brylluppet på ny, for atter at give ham tid til at rette sig. Men ulykken indhentede atter med ilende fjed den ulykkelige yndling. Ved salutering på frihedsdagen gik en kanon for tidligt af, og tog hans ene arm med sig. Og inden der var gået 3 måneder, fik han den anden arm ind i en kartemaskine, og der blev den. Aurelias hjerte blev næsten knust ved disse 2 ulykker. Hun sørgede dybt over at se den mand, hun elskede, således forlade hende stykkevis. Hun så klart, at denne ulykkelige formindskelsesproces snart måtte gøre det ganske af med ham. Og lige over for denne rædsel stod hendes forstand stille. Hun var fuldstændig hjælpeløs. Havde ikke noget som helst middel til at standse den. I sin vonde fortrød hun næsten, ligesom børsspekulanter, der efter et krak venter, at papirerne atter skal gå op, men skuffes og taber, at hun ikke havde taget ham straks, før end han havde undergået en så foruroligende værdiforringelse. Men hendes modige sind holdt hende oppe. Hun besluttede endnu en stund at bære over med sin elskers unaturlige tilbøjelighed. Atter nærmede bryllupsdagen sig, og atter kastede skuffelsen sin skygge foran sig og formørkede dagen. Carruthers blev syg. Han fik rosen i ansigtet og mistede fuldstændig synet på det ene øje. Brudens slægt og venner, som mente, at hun allerede havde båret over med mere, end man billigvis kunne foredreje hende, kom nu og forlangte indstændigt, at hun skulle bryde forbindelsen. Et øjeblik vaklede Aurelia, men med en højsindighed, som gør hende den største ære, sagde hun, at hun havde tænkt alvorligt over sagen. Og det var hende ikke muligt at indse, at der kunne tillægges Breckinridge nogen som helst skyld i hans ulykker. Så gav hun ham henstand en gang endnu. Og så gik han hen og brækkede det ben, han havde tilbage. Det var en sorgens dag for den stakkels pige, da hun så lægerne erbødigt fjerne sig med en sæk, hvis brug hun havde lært at kende af erfaring. Med bitterhed i hjertet lyttede hun til en indre stemme, som sagde hende, at der atter var forsvundet en eller anden del af hendes kæreste. Hun følte, at genstanden for hendes følelser dag for dag blev mere og mere afstumpet. Han kunne altså indskrives i en cirkel. Men endnu en gang holdt hun med oprejst pande standen mod sine slægtninge og fornyede atter det dyre bånd. Brylluppet nærmede sig på ny. Men umiddelbart forinden hente der en ny ulykke. Der blev sidste år kun skalperet en mand af Ordens River indianerne. Denne mand var Williamson Breckinridge Carruthers af New Jersey. Med jubel i hjertet ilede han til sit hjem. Men på vejen mistede han sit hovedhår for bestandig. Og i en bedre time var han nær ved at forbande det som en tåbelig højmodighed af indianerne, at de ikke havde taget hans hoved med. Aurelia er virkelig i en højst pinlig stilling. Hun ved hverken ud eller ind. Hun holder stadig fast ved sin Breckinridge. Med ægte kvindelig følelse skriver hun, at hun stadig elsker ham. Elsker, hvad der er tilbage af ham. Men hendes forældre er meget imod partiet. Han har ingenting. Han er ikke i stand til at bestille noget. Og hendes formue er ikke stor nok til, at de kan leve blot nogenlunde anstændigt deraf. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gribe til? Spørger hun i sin store sorg og kvide. Ja, det er et vanskeligt spørgsmål. Det gælder livets lykke for en kvinde, og for omtrent 2/3 af en mand. Jeg føler, det ville være at påtage sig for stort et ansvar, om man gik videre end blot til en antydning. Kunne man ikke bygge lidt til på ham? Hvis Aurelia har råd til det, kunne hun jo udstyre sin lemlæstede elsker med kunstige arme og ben. Man har dem af træ, og til forskellige priser. På den måde pynte lidt op på ham. Så kunne hun give ham en frist på 1/4 år. Absolut ikke en smule mere. Og hvis han i den tid ikke knækker halsen, kunne hun gifte sig med ham og se, hvordan det går. Det forekommer mig, bedste frøken Aurelia, at der ikke er så meget at risikere. Vedbliver han med sin ejendommelige tilbøjelighed til at komme galt afsted, hver gang der blot er den mindste lejlighed dertil, vil hans næste forsøg jo utvivlsomt gøre det af med ham. Og så er de, hvad enten de er gift eller ikke, ude over alle vanskeligheder. Hvis de er gift, ved de kunstige arme og ben, og andre sådanne værdigenstande, som han måtte være i besiddelse af, falde tilbage til dem som enke. De ser, at de i virkeligheden ikke kan komme til at tabe stort andet, end de elskede brudstykker af en ædel med en højst ulykkelig ægtefælle, der hæderlig bestræbte sig for at gøre, hvad ret var, men som havde ganske usædvanlige medfødte tilbøjeligheder at overvinde. Prøv det, frøken Aurelia Maria. Jeg har tænkt meget nøje over sagen. Og det er, så vidt jeg kan se, det eneste, de har at gøre. Det ville have været en lykkelig idé af Carl Rovers, om han havde begyndt fra oven af og knækket halsen først. Men eftersom han har fundet det for godt at begynde fra den anden ende og trække sig selv i langdrag så længe som muligt, synes jeg ikke, vi skal lade ham høre ilde for det, hvis han selv har haft nogen fornøjelse deraf. Her slutter Frøken Aurelias uheldige kæreste af Mark Twain, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com.